началото на службата започнахме с един пасаж от Евангелието на Йоан, 17 глава на Йоан, където е молитвата на Исус Христос за Неговите ученици и за всички, които биха повярвали чрез тяхното учение. И Той се моли за своята църква, своята съпруга, своето семейство, своите деца, Неговия народ, тези, които са Негово тяло, част от Него и които Той благодоволи да усинови чрез кръвта, която проля на завета. И това е молитвата на самия Господ Исус Христос. И в тая молитва Той се моли славата, която е в Сина, да бъде дадена на нас. И целта на тази слава е да ни направи едно. Както Отец и Сина са едно, така и ние да бъдем едно. И любовта, с която Отец обича нас, обича Сина, Божия Син, същия вид любов, да бъде в нас. И между нас, и чрез нас. Тоест, самото присъствие на Бога, Неговата изявена слава, се проявява в това, че Бог ни прави едно. И това е молитвата на Сина, на Божия Син, за Неговата църква. Всички обещания, които славата на Бог носи, те ще се случат моментално, когато ние сме едно и когато изявим природата на Христос, наречена агапе любов между нас. Дори света ще повярва. Хората ще повярват, когато видят проявлението на Божията любов. Просто Римската империя казва, че са изумявали от начина, по който така наречените ученици на Христос, последователи на това учение, са се обичали един друг. Това е било абсолютно изумително за хората в света. И така, Господ го иска, Той ни го е дал. Как да се случи? И ако погледнем в ранната църква, доколко Господ е отговорил на тази молитва, може да видим, че имаше места и църкви, които славата на Бог беше много изявена. И те живееха този дух на единство помежду си. Докато имаше други места и църкви, не го живееха толкова. Нека погледнем църквата в Йерусалим и начина, по който живееше църквата в Йерусалим, църквата в Филаделфия. И след това може да погледнем и църквата в Коринт, църквата в Македония, църквата в Лаодикия и различни и неразлични места в тялото Христово беше проявен отговор на тая молитва в различна мярка. С други думи, някои го имаха, други го нямаха. Добре, Господ се моли и Бог ни гледа на лице. Факта, че някъде го има, другаде го няма, показва, че проблема не е в Бог. Ние по принцип знаем, че проблема не е в Бог, обаче все пак понякога имаме съмнение, защото нямаме явни доказателства, но тук има явно доказателство, проблема не е в Бог. Това го казвам като шега, разбира се. Това ясно показва, че Бог е свършил неговата част. И от нас зависи дали ще получим отговор на тази Божия молитва или няма да я получим. Бог го иска, Той се е молил, Той е платил цената, Той е казал, давам ви го. От нас се иска, от нас зависи с каква мярка ние ще го имаме. Изцяло от нас зависи. Когато младо семейство трябва да го венчавам или там съм правил тия сватби, винаги им казвам, какво ще бъде вашето семейство, зависи изцяло от вас. Отстрани хората могат да помагат, да ви пречат, да се опитват да ви помагат, да се опитват да ви пречат. Всякакви неща може да са, да идват отстрани, но истината, която трябва да приемете като абсолютен факт, за да няма никакви оправдания, е следната. Каквото вие си го направите, това е което ще бъде. От вас зависи. Бог е дал всичко, хората не могат да ви попречат. Могат да ви помогнат, но не могат да ви попречат. Да имате Божията слава в семейството. Това велико единство с Христос и помежду. Съпруг-съпруга, родители, деца, деца-родители и децата помежду си. Всичко това формира Божията слава в едно семейство. По същия начин и в духовното семейство. Бог ни го е дал, разписал го е. В момента, в който Христос проля кръвта си, това е документа, чрез който легално Бог ни го даде. И ние влязохме в завет с Господ. Този завет включва и тези благословени взаимоотношения. Обаче от нас зависи. Амин. Сега ще ви прочета още един пасаж. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места. И така нататък, като ни е усиновил заедно с нашето усиновение, в небесни места Той ни е благословил с всяко духовно благословение. Включително и благословението да сме едно с Господа, да сме едно помежду си и любовта, с която Бог ни е обикнал, да се обичаме и да се грижим един за друг. Това е легално подписано. Това е наше наследство и вече ни принадлежи. Въпросът е, че това, което Бог го е направил за нас, няма да дойде автоматично в нашия живот. Ами има начини, по които Бог това, с което вече ни е благословил, идва в нашия живот. Амин. Спасението изисква единствено вяра. Това е, мога да кажа, най-лесното за нас и най-трудното за Господ. Той плати най-голямата цена. За да бъдем спасени, е достатъчно да повярваме в посланието на благовестието и да приемем Исус Христос. Обаче, за да бъде прославен Бог в нашия живот, ние не можем да го направим сами, но Бог няма да го направи без нас. Амин. Другите измерения на спасението и на благословението и на обещанието, което Господ има за нас, няма да дойдат автоматично, но са партньорство между Бог, Неговата благодат, Неговата сила, Неговата помощ, Неговото слово, ресурсите на небето, всичко, което Господ ни е благословил в небесни места и Неговата благодат, но заедно с това изисква и нашето желание, нашето усилие, нашата воля, нашия избор, нашето покорство. Амин. Друг пример за този вид дуализъм, ако мога да кажа, двойственост, две личности са нужни, за да се изяви славата на Бога. Бог, който дава, и ние, които се покоряваме и изявяваме. Исус Христос каза така: пребъдвайте в мене, както и аз в вас. Амин. Когато приемем Господ, Бог идва да живее в нас чрез Святия си Дух. Амин. И ние ставаме Негови деца. И Той ни обича като Негови деца. Но колко човек ще бъде близо до Господ, вече не зависи от Господ. Когато Господ, сме приели Господ, Той е дошъл най-близко до нас. Дошъл да живее в сърцата ни. И ни е направил своя деца. Повече от това не може да бъде. И Исус каза: както аз пребъдвам във вас, така пребъдвайте и вие в мене. Защо е така? Защото Бог каза: колко вие ще бъдете близо до мене, вече зависи от вас. Аз ще ви дам всичко необходимо да се приближавате при мене и да бъдете близо до мене, но аз няма да го направя вместо вас. Аз не мога да го направя вместо вас. Това е правото ни на избор. Амин. И ние трябва да разберем кои неща идват от Господ абсолютно суверенно от небето. И само ги приемаме чрез вяра. И кои неща Господ ще ни ги даде, но ние трябва да направим нашата човешка част на покорство и усилие, за да може това, което е на небето, в Божията воля, да дойде на земята. Не случайно ние се молим всеки ден с тази молитва да бъде Твоята воля, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както е на небето, така и на земята. Тоест, Бог е направил определени неща в небесата, но ние трябва да се молим и да искаме това, което е в небесата, да дойде на земята. Това, което Бог вече ни го е дал, ние трябва да положим усилие, за да се прояви в нашия живот. Амин? И това е Неговата слава, изявена между нас. Амин? Спасението, просто то ни е дадено, когато умрем, отиваме при Господ. И ще бъдем с Него завинаги. Но доколко славата на Бога е изявена в нашия живот, зависи от нас. И Бог няма да го даде на всеки един. Бог няма да даде близостта си на всеки един. Бог ще даде на тези, които искат от Него. И са готови да платят цената. Яков говори за Авраам. И Павел говори за Авраам. И Павел каза следното. Нашия баща Авраам не се оправда чрез дела. Защото тогава няма с какво да се похвали пред Бога. Защото е писано, Авраам повярвал в Бог и Бог му го вмени за правда. Вие знаете това. Обаче Яков пише тук нещо на пръв поглед различно. Запомнете, когато изглежда, че има противоречие в Библията, има две неща. Първо, превода може да е не много точен, което почти е невъзможно. И второто, Бог иска да ни хвани вниманието, да ни отвори очите за големи истини, които се крият над пръв поглед за тези противоречиви неща. И така. Сега. И някой ще рече, ти имаш вяра, но пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, но аз ще ти покажа вярата си от делата си. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш и бесовете вярват и треперят. Но искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра отделена от дела е безплодна? Авраам, нашия отец, не оправда ли си чрез дела, като принесе сина си Исак на жертвеника? Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че от делата се усъвършенства вярата. И изпълни се писанието, което казва, Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда и се наричи Божий приятел. Виждаш ли ти, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра. Яков говори за вярата на Авраам, чрез която стана Божий приятел. Когато Авраам повярва в Бога, Бог му го вмени за правда. И Бог му даде праведността и той стана Божие дете. Това е картина на как ставаме Божие деца. Но когато неговата вяра се усъвършенства и той продължи да живее чрез вяра и упование, стигна до място, където обичаше Бога повече от децата си. Това просто е, това е много велико място, където той доказа, че обича Бог повече от всичко, повече от своя живот. Защото в това време хората са обичали децата повече от себе си. Така че това, което Авраам направи тогава, беше дали нещо повече от себе си. И когато беше готов да го направи, Библията казва, че тогава се нарече Божий приятел. Амин. Тоест, в това взаимоотношение с Бога, просто той не само повярва в Бога и Бог го направи праведен и му даде праведност, но стигна на място, където да бъде Божий приятел. Амин. Неговите действия определиха колко близо ще бъде до Бога и се нарече Божий приятел. Само двама човека в Стария Завет са наречени Божии приятели. Авраам и Мойсей. Защото Библията казва, че Бог говореше с Мойсей лице в лице, както човек говори с приятели си. Амин. Имаше много Божии деца, много хора, които бяха праведни, но само двама стигнаха на място да бъдат Божии приятели. И това е важно, защото аз смятам да говоря малко за взаимоотношенията, за приятелството, за библейската концепция за приятелство. Всички сме Божии деца, когато повярваме в Господ. Но кой ще бъде Божий приятел? Не всеки. Не всяко Божие дете е Божий приятел. Не всяко Божие дете обича Господ. Не всяко Божие дете обича Бог повече от всичко. Много Божии деца обичат комфорта, материализма, нещата в този свят, обичат ги повече от Господ. И вместо да нещата да им служат на тях и да са покорили нещата под нозете им и да управляват нещата, които Бог им поверява, те са позволили тези неща, вещи, да станат Бог в живота им и да ги обсебят и просто да станат роби, въпреки че са Божии деца, да станат роби на собствения си успех, на благословението и така нататък. Но Божиите хора, те обичат Бога повече от благословението, което Бог им дава. Без значение какво благословение Бог ни дава, ние трябва да продължим да обичаме Господ повече от всяко благословение. И ако живеем по този начин, ние ще станем Божии приятели. Защото ако помислите логично, всяко добро нещо, което имаме, то е дар от Бога. То е Негово. Бог го е направил. Не сме ги направили ние нещата. Може да имаме някакъв дял като инструмент Бог да направи нещо. Обаче Бог и Божията милост, Божията благодат е този, който е направил всичко. Амин. И така. Какво показвам това? Че всъщност всеки, който е повярвал в Господ, е станал Божие дете. Но за да станеш Божий приятел, да станеш един, който ходи близо с Господ, Бог ни нарича всеки приятел. Апостолите станаха приятели на Господ, след като ходиха 3 години и половина с Него, след като те минаха изпитанието заедно с Него и след като Юда замина да го предаде. И след като Юда се махна от компанията, тогава той каза: аз вече ви наричам приятели. Наричам ви хора, които са най-близо до мене. Защото спасението е дар от Бога и не е по заслуги, то е чрез вяра. Близостта с Бога е по заслуги. Вечните ни награди са по заслуги. Ние определяме доколко ще живеем близо с Господ. И така, какво искам да кажа, че някои неща са ни дадени с Господа в небесни места, но ние определяме колко близо, в каква мярка ще ги живеем. Ние определяме, ние решаваме. Това особено се отнася сега, защото говори за това нещо, за взаимоотношенията с тялото Христово. И говоря за нашите взаимоотношения. Бог ни е направил едно в Христос и ни е дадена силата, благодата, способността и това е нашата конституция, по която трябва да живеем. Но доколко ние ще го живеем, зависи от нас. Доколкото ние го живеем, дотолкова славата на Бога ще бъде между нас. Изявена. Амин. А Бог иска Неговата слава да бъде изявена, защото смисъла на човешкия живот е да прослави Бога. И изведнъж виждаме, че ние не можем да изпълним смисъла на човешкия си живот, ако просто се ядем един друг. Ако нямаме взаимоотношения помежду ни, които да привлекат Божията слава и да направят Божията слава да се яви между нас. Толкова сме зависими в прославянето от Бога, сме зависими един от друг. Зависими сме. Сега, това, което Бог ни го е дал в небесни места, като единство в тялото Христово, има нужда от мъдростта на Бога, нашето желание, за да дойде в материалния свят. В момента говоря за взаимоотношенията. Бог ни е подарил взаимоотношения помежду ни, съвършени взаимоотношения в Христос. Всичко това, което купне сърцето на всеки един човек, да я има в сферата на взаимоотношенията, всичко това ни е подарено в Исус Христос. Между нас. Говоря за църквата. Това ще афектира и света, но аз говоря специално за църквата. За взаимоотношенията в църквата специално говоря. Бог ни го е подарил. И ако ние искаме, и ако ние сме готови да платим цената, и ако ние сме готови да се учим, Бог ще направи това единство и тази благодат да се прояви съвършено в нашите взаимоотношения. И няма да има нужда да четем Деяния на апостолите и да казваме защо ни е така. Ами ще кажем, че ела в църквата да видиш. Ние си живеем по този начин. Това е нормалният начин на живот. Има ли друго нещо? Защото ние живеем по този начин. Някой като каже в църквата не е така, защо? Как не е така? Ние го живеем. Имаме право. Имаме право и ако искаме, ние ще го имаме. Точно както го четем в Деяния на апостолите. Амин. Понякога има желание, обаче липсва мъдрост. Хората в желанието си да направят нещо добро, правят понякога големи порази. И има интернет, пророци, войни и така нататък. Така съм чувал, аз вече не смея да вляза там. Но просто в желанието си, ако мога да кажа, да оправят нещата, просто толкова агресивно нападат хората. Нападат църкви, обвиняват пастори или кой ли не. Всички са виновни, че ти го нямало това. Това няма никаква мъдрост. Нищо градивно и въобще нищо позитивно няма да стане. Защото ако някой иска ако някой иска да има единство в църквата, иска да има благодат, за да се случи това нещо, трябва да започне първо от себе си и от своето сърце. И да каже, добре, аз какво правя, за да го имам това нещо? И тогава просто да... След като се опита известно време да живее, да обича както Господ е казал, да служи на хората както Господ е казал, тогава просто ще му се смекчи много тона. Да. Както децата много разбират как родителите им да станат правилни, докато получат свои деца, и след това разбират цял свят, който не са разбирали. Защото е лесно човек да обвинява братята и сестрите за всичките си проблеми. Че нямат любов, че са такива и такива, че са лоши, че няма така. Ами, опитай се да направиш. Започни да правиш нещо, което Господ е казал, да прощаваш, да обичаш, да благославяш и тогава просто ще усетиш благодатта на Господ и тогава ще усетиш, че нещата не стават като обвиняваш другите, а просто като обичаш както Господ обича. Защото най-трудното нещо в взаимоотношенията е, че не можеш да накараш никой да те обича на сила. Господ не може да накара хората да го обичат на сила. Хеми ме заповядал, даже Бог ми заповядва да го обичаме, заповядва да се обичаме и в същото време не може да го направи вместо нас. Това е абсолютно уникалното ни право на избор. Трудното е в цялата работа с взаимоотношенията е, че не можеш да контролираш сърцето на човека. Той трябва да го направи доброволно. Всичко, което може да направим е да вземем решение, ние да живеем както Господ иска. И да оставим Бог да работи в сърцето на хората. Амин. Това е трудната част. И все пак има мъдрост от Бога, която може да ни позволи. Има мъдрост от Бога, която ще ни помогне, ще ни даде правилната стратегия, как това, което е в небесата, да дойде на земята. Помните ли, Мойсей видя картината на скинията? И след това Господ каза, помазвам с дух на мъдрост и с дух да получават. С други думи, практична мъдрост и разбиране върху Словото на Бога, хора, които да направят това, което Мойсей видява в небесата. И Веселил, и Урия, Оровия син, направиха под тяхно водителство, израелтяните направиха скинията точно така, както Бог я беше показал на Мойсей в небесни места. И след като я направиха с тази практична мъдрост, Библия да казва, че славата на Бога слезе върху скинията. Бог ни е дал картината в писанията на хора, на братя, които живеят в единодушие. Картина на Божията слава, която ни прави едно с Бог и едно един с друг. И Бог ни е дал тази картина. И се изисква мъдростта на Веселил, за да може това, което сме видели, да го направим в небесни места, да го направим и между нас. Това е малко като обещаната земя. Бог каза, давам ви я, аз съм с вас, аз ще ходя, ще изтребя враговете, давам ви земята. Вървете и да я завладеете. Не е ли малко парадоксално? Защо? Защото Бог искаше да покаже в Новия Завет. Всичко това са картини на това, което Бог прави в Новия Завет. И Бог каза, давам ви обещаната земя, обаче вие завладейте. Има ваша част. Няма да я направя вместо вас. Аз ще ходя с вас, аз ще ви помагам, аз ще воювам заедно с вас, обаче вие трябва да се биете. Вие трябва да покажете, че искате. Вие ще трябва да сте готови, за да рискувате собствения си комфорт, за да видите тази земя, която съм обещал, където просто ще ви я дам. Обещаната земя е Христос и тези духовни благословения, които Бог ни е благословил в небесни места. Това е обещаната земя. Обещаната земя е да сме едно в Христос. Както Сина и Отец са едно, така и ние да бъдем. Обещаната земя са взаимоотношения, които прилива благодата на Бога и Божията любов е изявена между нас. И по този начин природата на Бог е изявена. Това Бог ни го е дал. Обаче, за да стане това нещо, ни трябва да воюваме. Ни трябва да сме готови да рискуваме. Ни трябва да сме готови да действаме. Ни трябва да искаме мъдрост от Бога. Как да стане? Защото просто ентусиазъм без мъдрост е бедствие. И с мъдрост, с риск за живота си, за егоизма си. Да сме готови да пристъпим, за да може това, което сме го видели в небесни места, да дойде. Знаете ли какъв е стандарта на Бога за взаимоотношенията в тялото Христово? Понеже Той даде живота си за нас, така и ние сме длъжни да дадем живота си един за друг. Ето това е Божия стандарт. Всичко по-малко от това е спира пълнотата на Божията слава. И така, аз се опитвам да споделя неща, които са съвети как да изграждаме тези божествени взаимоотношения в тялото Христово. Видяхме колко много благословение направо отворено небе ще последва, когато изпълним това, което Бог ни е казал. и ни е дал благодата, но трябва да положим усилие. Първо, ако човек ще си дава живота, ако човек ще направи такъв риск, че да почне да обича братите и сестрите в Господа, както Бог е казал, трябва да знае, че си струва. Не ли така? Защото, за да обичаме както Бог обича, просто това е риск. Това е себеотричане, това е жертва. И ако ние ще го правим това нещо, трябва да знаем, че се струва. Да знаем защо го правим. И да знаем как да го правим. Защото Бог не иска безсмислени жертви. Бог иска жертви, но когато Исус пренесе себе си, Той се пренесе чрез Святия Дух. Бог иска това себеотричане, в което ние носим любовта на Господ към тялото Христово, да бъде под водителството на Святия Дух, с мъдростта и принципите на Бога. Не безумни жертви, а жертви, които са чрез благодата и чрез мъдростта на Святия Дух. Сега, какви са благословенията на това? Лично за нас. Първо, видяхме корпоративните благословения. В предните събрания говори корпоративните благословения, когато живеем по този начин. Сега ще говоря за личното благословение, което всеки един, който е избрал да обича, избрал е да носи благодат в тялото Христово. Лично за него това, което обещал като благословение. Амин. Първо, Римляни 5 казва, че Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух. Първо, когато ние обичаме, първо Бог ни помага, но също така ние ставаме проводник на изливането на Святия Дух в нашия живот. Хората, които обичат, са пълни с Святия Дух. Второто нещо, което е, че ние се покоряваме на Божиите заповеди. Това е угодно на Господ. Господ каза, нова заповед ви давам. Това е заповедта, която ви давам. Да вярвате в името на Сина му и да се обичате един друг, както аз се обикна. Толкова е простичко. Това са фундаменталните неща. Живата вяра в Господ, в Спасителя, в Неговото Слово и просто да проявим тази вяра чрез Божията любов. Другото нещо, което е, че всъщност каквото правим на тялото Христово, ние го правим на Господ. Каквото правим на братята и сестрите, ние го правим на Господа. Лично на Него. В Матей 25:31 Исус Христос каза, каквото сте направили на тия най-малки мои братя, кои са неговите малки братя? Тие, които слушат Божието Слово, го изпълняват. Някой казва, че това е посвещение към Израел и че трябва... Не, Бог каза, че когато роднините дойдоха на Исус и искаха там да го впрегнат в техните неща, да го хванат и казаха баща, майките и братите ти търсят и това, той каза, кои са майка ми и братите ми. И каза, погледна учениците си, каза, тези, които слушат моето учение, го изпълняват. Те са ми брат, сестра и майка. Така че просто човек, който е свръхпосветен да служи на невярващите евреи, няма нищо против да се молим за тях, Бог иска да ги спаси и така нататък. Ние проповядваме омраза към никой вид, към никой хора и знаем, че ще има голямо съживление, но показва презрение и омраза към братята на Господ, които са братя чрез вярата в Христос. Това е много опасно място. Защото в един момент може да се окаже, че просто човека е атакувал Божия син с идеята, че, че служи на него. Така че просто не трябва да презираме тялото Христово. Не трябва да презираме църквата и да отричаме, че църквата е тялото Христово и че те са брат, че, че ние сме братя на Господ. Чрез завета. Така че Господ каза, внимавайте как се отнасяте към моите хора, които вярват в мен, които пазят моето слово. Внимавайте, защото каквото правите на тях, на мене го правите. Това също ни помага да имаме добра основа. Друго, което ни помага е, че има огромна награда в вечността. На тези, които благославят тялото Христово и тези, които се грижат. Петър каза, че тези, които се грижат за Божиите хора, като пастори, като някой, който се грижи за Божиите хора, да го прави с вярност, да го прави безрезервно и ще получи венеца на славата, когато пастира началника Господ се върне. Тоест, нашето отношение към хората, нашата грижа на хората, има награда във вечността. И това са неща, които ни мотивират. И ние говорихме, че нашия завет е с Господ и чрез Господ ние сме посветени на хората. Амин. Това ни дава сила. Всички тези неща ни дават сила, дори когато хората не се отнасят, ни откликват по правилния начин, използват ни, да го правим без това да ни притеснява. Защото знаем, че нищо не губим. Амин. И така, любовта се проявява чрез взаимоотношенията. И ние имаме нужда от мъдростта на Бога как да изграждаме взаимоотношения. Ние трябва да изграждаме взаимоотношенията си. И това е процес на градение, както в едно семейство. Много ми е тъжно, че нашата социална интелигентност в България е изключително ниска. Под социална интелигентност имам предвид способността да работиш с хора и да изгражда взаимоотношения помежду си. Чувството за принадлежност и за отговорност един към друг. Тъжно е, че почти навсякъде в света има общности. В Америка има много силни общности, ирландска, китайска. Хората се подкрепят, които са свързани са от една нация, имат една националност, свързани са с племенни връзки. Те се подкрепят. Единствено в България просто общността не се подкрепя. Много драстично и затова са слаби. Една група от хора, които са заедно, винаги са много по-силни, отколкото някой, който е самичък. И това показва, че не са проблемите само в България. Хората си ги носят. Дори да излязат от България, да отидат в по-добра държава, по-добра култура, те просто си носят тези дефицити, липсата на способност, интелигентност и желание да се развиват здрави и качествени взаимоотношения. И ще ви кажа, ние трябва да го причупим това в църквата. Защото Бог ни е дал цялата мъдрост и благодат да живеем по различен начин. И мен не ме интересува как живеят другите, аз просто искам за себе си да направя нещата по правилния начин. Голяма заблуда е, че нямаш нужда от хората. За всяко нещо просто. Ние се нуждаем, дори да оживеем и ние сме имали нужда от родители, които се грижат за нас. Бог ни е показал, че ние се нуждаем един от друг. Просто се нуждаем. Едно е да разбираш нуждата си, че се нуждаеш от хората, от братята и сестрите. Това е разбиране за тази нужда. Друго е да уповаваш на човеци. Бог ни е забранил да уповаваме на човеци. Но също така много ясно ни е казал, че ние се нуждаем от хората. И той ни служи чрез хората. 99 на 100 от случаите, когато Бог ни служи, той ни служи чрез хора. Той ни служи чрез тялото си. Той изпраща хора, които да ни послужат. Затова ние трябва да изграждаме здрави взаимоотношения и приятелства. Сега. Забелязал съм някои неща, просто времето мина. Забелязал съм някои неща в културата, които правят хората много лесно да разрушават взаимоотношения. Всъщност в основата на всичко човек да не може да изгражда здрави взаимоотношения. Говоря за не проблема на другите хора, а лично на всеки един. Защото основата е несигурност и липса на идентичност. Когато човек няма здрава идентичност, че е обичан от Господ и че е Божий син, и че неговия успех и неговата ценност не се определя от материалните им притежания, колко е успешен или какво мислят хората за него, а ценността на един човек се определя от това какво Бог мисли за него. И любовта на Господ е в сърцето на един човек. Такъв човек е свободен от нуждата да се доказва. Свободен е да се състезава. Завистта е свързана с отхвърляне. Завистта е свързана с неразбиране и непознаване на Божията любов към човека. И това подхранва завист. Виждаш някой, че е по-благословен в някоя област и просто започваш да завиждаш. Едва ли не той човек с по-голяма стойност. В очите на хората може би, обаче в очите на Господ може да е голяма издънка. Помните ли си една от заповеди, не пожелавай нищо, от което е на ближния си. Завистта е духовна сила, дух, който просто атакува тази заповед и прави хората да воюват и да не се покоряват на заповедта, не пожелавай. Защо? Защото не оценяваш това, което имаш. Може да е малко, достатъчно, щом си Божие дете, Бог ще ти подари, небето и земята е твое. Всичко, което има Бог, ти го е дал заедно с Христос. Той ти е подарил себе си. Ние ще наследим един ден абсолютно всичко. Но докато дойде този ден, Бог има от всеки от нас определена работа и ни дава ресурси да си свършим работата. На кой повече, на кой по-малко, Бог няма да гледа както човек гледа, а Бог ще погледне колко сме били верни на това, което ни е поверил и с какъв мотив сме го правили. Ако нямаме любов към хората, нищо от което правим няма да остане вечна награда. Може да сме направили големи неща, обаче ако не сме обичали хората, ние сме ги правили от лични амбиции. И това е нищо. Завистта унищожава вечната награда. Унищожава нашия капацитет да изпълним призива си. Прави ни да ни оценяваме какви сме, като Бог ни е направил достатъчно ценни. И ни оценяваме ценността, която Бог е сложил върху нас. Амин. Насочваме погледа си на грешно място, за да търсим идентичност във външни неща, а не в любовта, която Бог излива в сърцата ни. Започваме да се състезаваме с хората, а не да развиваме капацитета, който Бог е дал. Ако сме око да гледаме, ако сме око да слушаме, няма значение това. Важното е да бъдем това, което Бог ни е направил и в това има удовлетворение. И Бог решава какви да бъдем, къде да се родим и какви да бъдем. И това ние не го избираме. Някои имат много дарби, други имат малко дарби. Бог им е дал. Но във вечността наградите няма да са Няма да са както Бог иска, а всеки според това колко е бил верен на това, което Бог е, го е призвал. И с какъв мотив го е правил. Когато знаеш това, ти си свободен да обичаш хората. Защото Библията казва, любовта не завижда, амин. Най-лошото нещо на завистта е, че унищожава любовта. Не можеш да обичаш човек, на когото завиждаш. Ще го предадеш при първа възможност. И когато ни завиждаме на хората, ние можем да им служим. Това е голям проблем, духовен. Навсякъде го има, но тук сякаш е много, много силен. И според мен това е един от проблемите, който спира, който унищожава взаимоотношения най-много. Забелязал съм в България, че хората късат взаимоотношения просто и така за нищо. Без причина. А истината е, че взаимоотношенията са богатство. Толкова хора са скъсали и продължават да скъсват взаимоотношения с мене, без да съм им направил нищо лошо. Поне аз така си мисля. Но в даден момент, вижте, представете си следната ситуация. Някой просто е бил в църквата, грижил си се за него, но след това Бог го мести в друга църква. И отива в друга църква. И в момента, в който отиде, скъсва взаимоотношение с всички, които са били до него години наред. Но това е едно тяло, бе, човек. И това е такава загуба, вместо да е богатство. Бог ти дава нови взаимоотношения. Защо късаш с тези, които са били сила за тебе, които са били благословение? Това е абсолютно безумие. Някой човек успява нещо в някаква област и веднага просто къса с приятелите си, защото е успешен. Нека да ви кажа нещо друго. Някой просто Бог го благославя, става семейен. Дава му жена, мъж, къса си с приятелите. Вярно, че има по-приоритетно взаимоотношение. Вече има приоритетна отговорност. Обаче просто ако нямаш приятели, когато дойде огъня, и въобще за какво, как можем да сме благословени, щастливи, удовлетворени, ако няма с кого да го споделим? Това е толкова жалко. И аз просто винаги насърчавам хората, не си късайте взаимоотношенията. Освен ако са деструктивни и заплашват вярата, сигурността ви, просто не си късайте. Когато успявате в живота, просто продължавайте да държите на тези, които са били до вас, когато сте никой. Имам приятели в света, които станаха много богати. Милионери, мултимилионери. От отбора по математика просто всички с изключение на мене са мултимилионери. Просто с програмирането, софтуера, тогава хванаха нишата и ракетата. Бяха много умни и находчиви, както и да е. И въобще, ви познавате някои от приятелите ми, съучениците. Са ученици и виждате на какво ниво. Никой от тях не си иска с взаимоотношенията с мен. Уважаваме се, имаме си телефоните, се обадя просто, ако има нужда, държим един на друг. Имал съм близки в тялото Христово, когато повярвах. Имал съм близки служители и хора, които съм мислил, че са ми приятели. В момента, в който са преуспели, било духовно или материално, всеки един е скъсал взаимоотношение с мен. Просто ме отрязал, като все едно, че не съществувам. И като се видим, случайно се е държал изключително арогантно. И това е просто жалко. Разбирате ли, това е жалко, това показва колко дефицити има в човека. Колко много просто е имал нужда да компенсира нещо, не знам какво да компенсира. Има една много хубава мисъл. Когато успяваш, приятелите ти разбират кой си. Ако паднеш, разбираш кои са ти приятелите. И така. Ние трябва да причупим това нещо. Да държим, да ценим хората, да държим на тях. И да сме благословени за тях. Амин. Да ценим взаимоотношенията, които Бог ни е дал. И да ни късаме взаимоотношения, само защото се чувстваме силни. Сега си силен, обаче знаеш ли какво? Знаеш ли бъдещето какво ще ти даде? Никой не знае. Затова Библията казва да дадем, дял на седмина, даже и на осмина. Да даваме, защото не знаем и не сме сигурни какво ще ни донесе бъдещето. Така че да бъдем за благословение на хората. Да ни късаме взаимоотношенията си на благодат. Амин. Така че правим го заради Господ. Чрез силата, която ни дава. И последното нещо, което искам да ви кажа, има една грешка, която сме правили и ни е коствала неща, и то е следното. Ние сме си мислили, че да обичаш хората, значи да им се доверяваш. Това не е библейско. Исус обичаше всички, нали? На Библията казва, че Той не се доверяваше на всички. Той благославяше всички, обаче Той не се доверяваше на всички. Той избра на кои може да се довери. Амин. Ние може да сме благословение за всички. Обаче просто избираме, ние трябва да разберем кои хора Бог ни дава да бъдат наши приятели. Всъщност Исус Христос ни нарича всички хора приятели. Амин. Понякога си мислим, че ако Бог ни даде да послужим на някой човек и така заедно имаме време, това моментално значи, че той е наш приятел. Не значи. Просто сме се погрижили един за друг. Приятелите са хора, които в тялото Христово, хора, които Бог ни дава, които ще са, докато сме живи, ще си помагаме. Но не всеки има капацитета за това. Много хора просто Бог не среща с тях, за да ги благословим и да продължат. И ние понякога си мислиме, те са използвачи. Те не използваха и заминаха и така нататък. Обаче всъщност не е ли възможно Бог да искал да благословиш този човек, без той да ти го върни и без да очакваш да ти го върни, за да може Бог да ти го върни във вечността? И когато имаме това правилно виждане, ние не се разочароваме. Аз знам, че хора ме използват, някои с чисти мотиви, някои ме смятат за наивен. Обаче, понеже аз го правя за Господ и под водителството на Господ, мен това още не ме притеснява. Аз не съм техен раб. Аз го правя за Господ и съм абсолютно удовлетворен. Защото, щом Той го иска, аз ще го направя. На тези хора няма да са в близкия ми кръг, приятели. И ще ви кажа нещо също. Хора, на които нямате доверие, не е нужно да разбират, че им нямате доверие. Вижте Исус Христос. Как третираш Юда? Той му нямаше доверие. Той знаеше, че го предаде. И се знаеше, че е дявола в компанията. Начинът, по който Исус се отнасяше и служеше на всичките си ученици, нямаше разлика. Защото когато Той каза, един ще ме предаде, те започнаха да се питат, Господи, кой е? Не би да съм аз. Защо? Защото ако Господ се отнасяше към Юда като към предател, те веднага щяха да го разберат. Може би, ако аз имам такъв компанията и каза, някой ще направи проблема, веднага ще разберете, защото съм показал през времето, че този човек не ми харесва. Показал съм пристрастие. Обаче Господ не беше така. Той не се доверяваше на всички, но в отношението му към хората, в начина по който благославяше, начина по който се грижише за хората, въобще не се разбра на кой има доверие и на кой няма. Така че ние служим за благословение за хората. И да го служим по начин, по който те да видят любовта на Бога, без да разберат дали им се доверяваме или не. Защото ние им служим безрезервно, с Божията любов. Но хората, които ще са близко до вас, хората, които ще ви влияят в живота, ви избирате. Амин. Ви избирате кои? Не всеки е Божий приятел. Не всеки е мой приятел. Но всички са ми братя, които са в Христос. Аз съм длъжен да им служа, но не съм длъжен да си отворя сърцето, да си отворя дома и да се доверя на всеки един. Но аз съм длъжен да обичам всеки един. И когато ти имаш това отношение, с времето Бог ще започне да ти дава хора, които да имат същото отношение на грижа към тебе. И това е твоята компания от приятели. Амин. И аз се моля Бог да ни даде здрави приятели в тялото Христово. Въобще, тези взаимоотношения на любов, за които говорим, е когато всеки човек избере да се покори на заповедта на Христос. И в същото време да обича. И в същото време е достатъчно мъдър, за да ни дава достъп на хората по-голяма, отколкото до себе си, отколкото Бог е определил и до личния си живот. Защо? Защото тогава ще бъдеш наранен без да има нужда. Виждаме примера на Христос, как обичаш. Амин. Така че насърчавам ви за това. Пазете взаимоотношения. Ако някой не ви прави зло, просто не късайте взаимоотношения. Бъдете за благословение и определете кой да има влияние в сърцето ви и в живота ви. Хора, които си заслужават доверието. Любовта не се заслужава, доверието трябва да се заслужи. Любовта я даваме заради Христос. Доверието към хората трябва да го заслужат. И по този начин взаимоотношенията в тялото Христово са много здрави. Амин. Аз се моля Бог да ви направи хора, които да имате приятели и да бъдете приятели. Амин. Това е голяма ценност. Когато Бог ви даде приятел, считайте го като голям дар от небето. Амин. Мисля, че сега трябва да приключа. Нека Бог да ни благослови, нека да закупнем и за взаимоотношения в тялото Христово, помежду ни, които да се пълни с благодат, така че славата на Бога да се яви и ние да бъдем едно в Христос. Бог да ви благослови.